You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kasama natin si Norma Hennessy mula South Australia. Kumusta ang South Australia, Norma, nitong nakaraang dalawang linggo?
Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw sa iyo, Annalyn. Magandang araw sa ating mga kapuso, mga kaibigan at mga katuto na nakikinig sa ating ngayong Huwebes. Magandang araw sa inyong lahat. Although dito sa amin, medyo may ulan-ulan pa.
Unang-una, Norma, sa ating mga balita, mahistrado o isang magistrate na kasuhan ng drink driving.
Oo, napaga naman na isang magistrado sa South Australia na kumbita dahil sa pagmamaneho habang siya ay nakainom. At siya ay pinagmulta ng $1,000. Pinagbawalan din siya na magmaneho ng 7 buwan. Siya ay nahuli ng pulis sa may Adelaide West. Hinatulan ng Korte Distrito si Maestrado Simon Hugh Milazzo sa kanyang nagawang opensa kasunod ng kanyang pag-amin na siya nga ay may salang isang bilang na drink driving. Noong ika-29 ng Abril na nahuli siya, pinahinto siya ng pulis sa Anzac Highway sa may suburbia ng Glenelg North. Siya ay nakuhanan ng blood alcohol concentration level na halos doble ng lehitimong limitasyon. Hinatulan siya ng husgado na si Judge Geraldine Davidson. Bagaman isinaalang-alang ni Judge Davidson na sa kanyang panansya ay mabuting tao si Ginoong Milazzo dahil sa kanyang walang lamat na paninilbihan ng matagal-tagal na rin panahon bilang mahistrado sa korte, si Ginoong Milazzo ay pinagbawalan pa rin na magmaneho ng 7 buwan. Ito ay higit ng 1 buwan sa mandatory na termino ng disqualification. Makakapagmaneho muli sa Ginoong Milazzo sa darating na Nobyembre. Siya ay magbabayad din ng mahigit na $400 para sa gastos sa korte. Bagaman may conviction siya, sa Ginoong Milazzo ay makakapagpatuloy na mag-preside ng mga kasong sibil.
Ibig sabihin lang nito, the rule of law prevails.
Yes. Yeah, no one is above the law.
Yes. Sunod, Norma, kalusugan sa estado na pipiligro o nanganganib dahil sa pagkalat ng trangkaso. Nako, kahit saan yata yan sa Australia ngayong taglamig.
Oo, dito ngayon dito sa South Australia, dumadagsa. Nakakapag-alala na maari pang aabot sa 20,000 ang bilang ng mga magkakasakit nito. Naitala na mayroon ng 83 na taong namatay sa estado dahil dito. Ayon kay SA Health Chief Medical Officer na si Dr. Nicholas Ferrier, ang karagdagang 37 bilang ng mga namatay ay nangyari sa mga buwan na nauna. Kadamihan ng mga namatay sa kasong trangkaso ay mga elderly at nagkakaedad ng mahigit na 65. Sa mga nai-report na fatality sa influenza, 19 ang namatay noong Abril, 5 ang namatay noong Mayo, 6 nitong Hunyo at as of this date, 3 ngayong Hulyo. Ayon sa doktora, ang trangkaso ay higit na mas peligroso kaysa ordinaryong sipon. 86 na nursing homes sa South Australia ay kumontak sa SA Health upang manghingi ng impormasyon tungkol sa flu outbreak para sa kanilang mga pasilidad. Ginigit din niya sa mga mamamayan ang importansya ng pagkakaroon ng vaksinasyon or flu shot at kung sakali pa rin na magkakatrangkaso, importante niya na pigilan ang pagkalat ng virus. Magagawa ito sa pamamagitan ng paghuhugas ng kamay at ang pag-ubo sa tissue kung ikaw ay inubo. Ayon pa sa kanya, ang SA Health ay hindi nagkukulang sa pamimigay ng vaksinasyon sa mga komunidad at dagsa na ang naibibigay nito.
At syempre kung ikaw ay may trangkaso, huwag ka nang lumabas ng bahay.
Ay oo. Oo, kasi yung iba, I think dahil wala pang nararamdaman, they think, hindi, sige, okay lang. Pero hindi nila alam na yung pangunang portion na yun ng kanilang karamdaman, doon sila nakakakalat ng virus.
Mm-mm.
Sa mga public places, sa buses, sa toilets, yun, ganun. Pag umubo ka sa kamay mo na walang tissue, tapos matutuyo yun, hahawak ka ng anything na hahawakan din ng iba.
Yun ang nakakahawa. Sunod naman, Norma, Cybercrime Investigation Branch, binuksan dyan sa South Australia.
Oo, balita ito tungkol sa pagsisikap ng pulisya sa South Australia na mapigilan o mabawasan ang dumadaming mga kaso ng cybercrime. Nagtayo ang SAPOL or South Australian Police ng panibagong departamento ng operasyon na tumatalakay ng cybercrime at pandaraya sa pananalapi o financial fraud. Ang bagong Financial and Cybercrime Investigation Branch ay nagsimula ng operasyon nitong nakaraang linggo at kasangkot dito ang may 90 staff. Kasama na dito ang forensic accountants, digital analysts at mga ekspertong investigador. Ayon kay Ginoong Corey Wingard na ministro ng pulisya, ang nasabing departamento ay may kakayahang magresponde sa lumalaki at nagbabagong kapaligiran ng kriminalidad. Ang pagpapanibago ng struktura ng operasyon ay kasunod ng isang malawakan at masinsinang repaso tungkol sa pagtugon sa pananalapi at cybercrime. Ang magiging pangunahing pagtutuunan nito ay training, crime prevention at pagkakasangkot ng komunidad. Ayon kay Ginoong Scott Duval na Assistant Commissioner, madami ang dumarating na pagbabago sa teknolohiya at digital world na ginagamit na sa kriminalidad. Ang mga ito ay nagsusulputan itong mga nakaraang taon, kaya gaya ng paggamit ng telepono at computer sa pagsasagawa ng krimen. Ang branch na ito sa SAPOL ay makakatulong din sa investigasyon, data extraction at trabaho na pang-espesyalista sa digital na sistema. Nasa ilalim nito ang mga section ng cybercrime investigation, digital evidence, confiscation, forensic accounting, intelligence at investigasyon sa kriminal na sindikato ng pananalapi.
Kumusta naman ang South Australia ngayon matapos ang marahas na panahon?
Oo, nagkaroon nga kami ng marahas na kapanahonan kagahapon. Ang lakas ng hangin. Sa buong estado ng Australia ito nangyari. Maraming mga bahay ang tinangayan ng bubong, mga punong kahoy na mga natumba na dahil sa kalakasan ng ihip ng hangin, kasabay pa ng ulan. Nagkaroon ng 23 na power outages at may mga 4,635 na mga customer na apektado noong mag-alas 6:30 ng hapon. Nagbabala ang Bureau of Meteorology ng pag-iingat sa mga mamamayan. Nagpauna rin ng babala ang SA Police. Ayon sa Bureau of Meteorology, ang pinakamabilis na ihip ng hangin ay 95 kilometers per hour sa May Strathalden at Cape Borda. Sa Kangaroo Island naman, ang hangin ay mas malakas pa. Napag-alaman na bago gumabi kahapon, ang State Emergency Services ay nag-responde sa may 36 na kasong emergency, bagaman wala namang report na nasalanta.
May iba pang mga ulat dyan, Norma?
Oo, yeah. Ito nga panguhuli na natin, mga kaganapan na itatampok. Although madami mga kaganapan, ito ay mga naitatampok ngayong panahon ng taglamig. Ang teatro musical, The Book of Mormon, na kasalukuyang sinasaganap, sinimulan ito noong ika-24 ng Hunyo at ito ay magtatapos sa ika-11 ng Agosto. Ang nasabing musical ay nagtamo ng Tony Awards for Best Musical, the Grammys Best Musical Theater Album at 4 na Oliver Award for Best Musical. Ang venue ay sa Adelaide Festival Center. Meron din ang Winter Cellar Door Festival na isasaganap sa ika-19 hanggang ika-20 ng Hulyo. Magkakaroon ng sampling sa mga napiling selection ng wine at pagkain sa Adelaide Convention Center naman ito. Ang skating at festival ay kasalukuyang sinasaganap sa Victoria Square sa CBD, kung saan itinayo ang pop-up ice skating rink. Inumpisahan ito noong nakaraang taon at dahil sa nakitang tagumpay ng kaganapan noong 2018, ito ay sinaganap muli ngayon mula ika-28 ng Hunyo hanggang ika-21 nitong Hulyo. At ang Winter Wonderland, isa pa ring pop-up ice skating rink, ay kasalukuyan ding isinasaganap sa Mosley Square sa Glenelg. Binuksan ito noong ika-28 ng Hunyo at idinadaos ito hanggang 22 ng Hulyo. Mayroon ding kasaling toboggan ice slide na may sukat na 25 metro. At ang Adelaide Beer and Barbecue Festival ay dadaos nitong ika-12 hanggang 14 ng Hulyo. Mahigit na 80 brewers at cider makers ang sasali sa festival na ito, na idadaos sa laon ng 3 araw sa may Adelaide Wayville Showgrounds sa Leader Street, Goodwood. At ang Adelaide Hills ay magsasaganap ng Winter Reds Festival nitong ika-26 hanggang 28 ng Hulyo. Ang kaganapan ay buong maghapon hanggang sa gabi. Ang mga winery sa Adelaide Hills ay magpapalabas at magiging host ng may 50 iba-ibang kaganapan. Libre ang general entry. So, ayan ang kabuuan ng ating report ngayong fortnight na ito. Annalyn, mga kapuso, mga kababayan, hanggang sa muli po, si Norma Hennessy ito, nag-uulat for SBS Filipino Adelaide.
Maraming salamat, Norma Hennessy, para sa mga balita buhat sa South Australia.
Music. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.